egun on denoi bai.
Aurretik esan dugu, enplegu handitu egin dela Nafarroan azken urtean 104,6, istripui begira jarrita esan genezake ez dela handitu prebentzio lana erritmo berean?
Ez, gaina azken urteetan ikusten egian bezala badao joera bat Nafarroan, non, bueno, estatuko ia lidergoa daukan soilik Balear uarteen atzetik, istripuetan, beraz, esan dezakegu okerrera ari gara egiten lan osasunari dagokionez.
Behin-behinekotasun horrek, orduan, badu erlaziorik edo izan dezake gertatzen diren lan istripuekin?
Bai, ulertu behar da, prekaritatea arrisku faktore erantzi badala eta oinarrizko arrisku faktorea gaina. Eta kontratazioko baldintzak ekonomikoki gaitasun urria bizitzaren garestitze guzti horrek langilea jartzen du, nolabait, laneko arriskuak onartu behar izatean lanpostua ez galtzeko. Beraz, ulertu behar dugu oinarrizko arrisku faktorea dela prekarietatea ditzen diogun, ba, faktore guzti horiek. Eta kapitalak agintzen duen egoeran eta unean ikusi dezakegu kapitala osasunaren eta bizitzaren gainetik ipintzen duela sistemak.
Prebentzioa hitz egiten da, nork du ardura istripuak ekiditeko eta nola egin beharko luke prebentzio lan hori?
Bueno, termino politiko eta moraletan beti enpresaren ardura da. Prebentzioa diseinatu eta integratzeko ardura. Baina, esan behar da, azken ia 50 urteotan Europa osoan, legalki ere enpresariaren ardura dela langilearen osasuna bermatzea. Osasuna, termino orokorrean, hau da ez, bakarrikan kolpeak ez izatean, baizik eta gaixotasun profesionalak saihestean, gai ergonomikoak, baita psikosozialak ere ez da. Zer gertatzen da honen inguruan? Naiz eta araudiak argi eta garbi dion, bere 14. Artikuluan, enpresariaren adela ardura, administrazioak ez ditu bitartekoa jartzen, hori kontrolatzeko, hori egikaritzeko, eta realitatea da, prebentzio araudia ez dela betetzen, eta hortik soilik ulertu daitezke Nafarroak pairatzen dituen, eta Euskal Herriak orokorrean pairatzen dituen datu beldurgarri horiek.
Beraz, ikuskatze lana dagokio administrazioari?
Ikuskatze lanak bi lerro nagusi ditu, bata da aholkularitza tekniko lerro hori, Nafarroan Nopploik egiten duna institutuak, EAN aldiz osalan izango litzaken hori. Eta gero bada arlo fiskalizatzaile bat, ez, betearazpena bermatu beharko luken arlo hori dala ikuskaritza. Bera badatu oso esanguratsu bat eskainiko dizuet. Nafarroan soilik 12 ikuskari daude izendatuta eta soilik 10 daude lanean operatibo une hontan. Honek esan nahi du, bueno, ba, nola baitu lertzeko eta konparaketa bat egiteko, ez? Tao edo otako zerbitzua Iruñako edo zein auztotan, dauke gaitasun ejekutibo gehiago, nola baitu izuntzeko gaizki aparkatzen duna edo tao gabe aparkatzen duna. Hau da, administrazioak askoz bitarteko gehiago jartzen ditu, adibidez, aparkamendukoen kontrolean, izuntzeko, Nafarroa osoko lan osasuna bermatzeko, ez? Karo, hau ez da kasualitatea. Honen atzean, erabaki politikoa dago. 10 ikuskari soilik ipintzea esan nahi du Txibiteren gobernuak kasu hontan argi eta garbi, bueno, kasu hontan Sánchezen gobernuaren eskutik, ez badago ikuskaritzaren ardura bat ere estatuko gobernuan. Erabaki politikoa da 10 soilik ipintzea, 10 ikuskari enpresarioak ez ukitzeko. Eta hori da benetan hemen daukagun arazoa. Enpresariei etzaila betearazten araudia, ez dielako bitartekoak ipintzen hori betetzeko.
Ba, Lab Sindikatuko lan osasuneko arduraduna Inko Iriarte, eskerrik asko.
Mila eskertzu egin izuen arte.